Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր շաբաթ 2025 թվականի մայիսի 3-ը իրանական օրացույցով 1404 թվականի օրդիբեհեշտ ամսվա 13-ն է։ Թեհրանում ժամը 18:57 րոպե տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Շողի Քեշիշյանը եւ Արտին Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումները ձեզ կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացուցակով։ Նախ միասին կունկնդրենք գեղեցիկ երաժշտություն։ Ժամը 19:00-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավելուցական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ։ Իրանցիները արաբեն, թե պարսիկ խորագրով հաղորդումը, իրանցիների շրջանում հաղորդաշարի հերթական համարը, Իրանի պատմական գանձերի հետքերով եւ այլն։
Arams kizin chkorim soy batanusazen Arams kizin chkorim soy batanusazen Zerneveser kotim chandiran meve Zerneveser kotim chandiran meve Չունքի ուշկումի կս իրար շավեցի Չունքի ուշկումի կս իրար շավեցի Հահմես կուպիր ասնի իմ հանդիրն ամեր Ahmes Kuhi Ratani, Pandirana Mereve. Medubun Erkudahin Inchane, Menokaran Erkudahin Inchane, Me Pahmanchin Erkudahin Inchane. Peyvant kuze tazatın girana mevek. Peyvant kuze tazatın girana mevek. Peyvant kuze tazatın girana mevek.
Tehran'ı xosum jamı 19-ne, yeterum radyovutyan jamı. Հոսապողի մոտ են Շողիկ Քեշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Կրկնվող ստերն ու սադրիչ հրետորաբանությունը չեն փոխի հիմնական փաստերը, ասել է Իրանի արտգործնախարարը։ Իսրայելի տեղաշարժերը հարավային Կովկասի տարածաշրջանում և Իրանի արձագանքը, Հայաստանը կամուրջ է Իրանի և Եվրասիայի միջև առևտրի համար, Միացյալ Նահանգների սպառնալիքները և Թեհրանի գործընկերների նկատմամբ ճնշումները անընդունելի են, ասել է Իրանի արտգործնախարարը։ Իրանի նավտայի, նավտաքիմիական շուկան գրավիչ է Հայաստանի համար։ Գազայի պատերազմի ընթացքում սպանվել է 211 լրագրող։ Հայաստան խմբակցությունը պատրաստ է միանալ Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենտի գործընթացին, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նշելով, որ ստի կրկնությունը չի փոխի հիմնական փաստերն, ասել է. Որպես միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրի NPT հիմնադիր ստորագրող երկիր, Իրանն ունի միջուկային վարելիքի ամբողջական ցիկլին տիրապետելու լիակատար իրավունք։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչին ուրբաթ երեկոյան X սոցցանցում գրել է. «Ես սկզբունքորեն ձեռնպահ եմ մնում լրատվամիջոցներում բանակցությունների առանցքային տարերի վերաբերյալ փաստակներ ներկայացնելուց», ըստ Փարսուդեի նա հավելել է. «Բայց ես ուզում եմ ասել, որ ստի կրկնությունը չի փոխի հիմնական փաստերը»։ Արաղչին նշել է, որպես NPT պայմանագրի ստորագրող երկիր, Իրանն ունի միջուկային վարելիքի ամբողջական ցիկլին տիրապետելու լիակատար իրավունք։ Ավելին, կան NPT-ի մի քանի անդամ երկրներ, որոնք հարստացնում են ուրան միաժամանակ ամբողջությամբ հրաժարվելով միջուկային զենքից։ Բացի Իրանից, ակումբը ներառում է մի քանի ասիական, եվրոպական և հարավարևմտյան երկրներ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է. «Մաքսիմալիստական դիրքորոշումը և սադրիչ հրետորաբանությունը հաջողության հնարավորությունները ոչնչացնելուց բացի այլ բանի չեն հանգեցնելու»։ «Հուսալի և կայուն համաձայնությունը հասանելի է. Այն ամենն, ինչ պահանջվում է, դա ուժեղ քաղաքական կամքն է և արդար մոտեցումը»՝ եզրափակել է նա։
Միջազգային հարաբերությունների դասախոս դոկտոր Հիրատ Մոխայերին իրանական դիվանագիտություն ամսագրի համար գրված հոդվածում վերլուծել է Իսրայելի տեղաշարժերը հարավային Կովկասի տարածաշրջանում և փորձել է փաստագրել Իսրայելի նպատակներն ու դիրքորոշումները հենվելով Ադրբեջանում ունեցած ազդեցության վրա հարավային Կովկասի տարածաշրջանի կարգը փոխելու համար։ Հոդվածում նշված է. «Վերջին տարիներին պաշտոնական Թեհրանը ուշադիր հետևել է հարավային Կովկասում Իսրայելի շարժումներին, սակայն իսլամական հանրապետության պրագմատիկ արձագանքը սահմանափակ է եղել իր օպերատիվ գործողությունների և ռազմավարական խորության տարածքների վրա կենտրոնանալու պատճառով, ինչպիսիք են Սիրիան, Եմենը, Իրաքը և Լիբանանը»։ Ադրբեջանում տնտեսական շահեր ձեռք բերելուց բացի Իսրայելը, ինչպես Թուրքիան, փորձել է ընդլայնել ռազմական ազդեցությունը Կովկասի հրյաններին աջակցությունը։ Այս ռեժիմը լայնածավալ սինագոգների շինարարություն է իրականացրել Ադրբեջանի տարբեր քաղաքներում և զենքի գործարաններ է հիմնել այս երկրում։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում Բաքվի դեսպան Մահեր Ալիևը հայտարարել է, «Մենք լավ տնտեսական և ռազմական հարաբերություններ ունենք Իսրայելի հետ, և այս երկիրը զինում է և վերակառուցում մեր բանակը. Մենք նաև կառուցել ենք գործարաններ Իսրայելի հետ համագործակցությամբ զենք արտադրելու համար». Վերջին տարիներին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չի կարողացել իրականացնել տարածաշրջանում ուժերի հավասարակշռության 100%-անոց ռազմավարություն, Ռուսաստանից Հայաստանի քաղաքականապես հեռանալու և հարավային Կովկասում զարգացումները կառավարելու հարցում Մոսկվայի հետ ընդհանուր լուծման տարբերակի չհասնելու պատճառով։ Մյուս կողմից հաշվի առնելով Ադրբեջանում Իսրայելի ռազմական և հետախուզական ազդեցության ընդլայնումը, Իրանի հյուսիս-արևմտյան սահմանները դարձել են ռազմավարական հաշվարկներում գերակա խնդիր։ Մեկ այլ խնդիր է Թուրքիայի բազմակողմանի մաքսիմալիստական նկարտումները, որոնց դեպքում Իրանը գործում է ավելի ազատ։ Ստեղծված իրավիճակում Իրանի լրջությունը հարավային Կովկասում հատկապես ակնհայտ է նրա մտահոգության մեջ, կապված Հայաստանի հետ սահմանային կապը կորցնելու հետ։ Այս սահմանը որպես Իրանի համար տնտեսական և առևտրային փոքր ելք մեծ նշանակություն ունի։ Բաքվի որոշումը Նախիջևան և Թուրքիա հասնելու համար կարող է հող նախապատրաստել Թեհրանի և Երևանի միջև քաղաքական մերձեցման համար։ Մասնագետների կարծիքով Իրանը պետք է ավելի լուրջ մոտեցմամբ ամրապնդիր հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Այս դաշինքը կյանքի կկոչվի այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանը որպես նույնանման քաղաքականություն վարող գործընկեր նույնպես հանդես կգա այս ճանապարհին և Իրանի, Հայաստանի ու Ռուսաստանի երակոմ շահերը հարավային Կովկասում կմիահյուսվեն։ Թեհրանը կարող է նաև հետևողական լինել Երևանի և Մոսկվայի միջև ռազմավարական հարաբերությունների կառավարման հարցում արդյունքների հասնելը արագացնելու համար։
Իրան-Հայաստան առևտրի պալատի քարտուղարը հայտարարել է. Երկու երկրների միջև առևտրի ծավալը այս տարի կհասնի 750 միլիոն դոլարի և ուրվագծվել է տարեկան 3 միլիարդ դոլարի առևտրի հեռանկարը, օգտագործելով Հայաստանի կարողությունը հանդես գալու որպես Իրանի դարպաս դեպի Եվրասիական տնտեսական միություն։ Իրան-Հայաստան առևտրի պալատի քարտուղար Գասպար Ամիրխանյանը ժամանակակից էկոնոմիկայի լրագրողի հետ զրույցում Իրան Էքսպո 2025 համաժողովի շրջանակներում ներկայացրեց Իրանի և Հայաստանի միջև առևտրային հարաբերությունների վիճակը և այդ հարաբերությունների զարգացման ներուժը, նշելով. Իրան ու Հայաստանը ավելի քան 32 տարի ակտիվ առևտրային հարաբերություններ ունեն ընդհանուր սահմանի առկայությամբ, ամեն օր 250-ից 300 բեռնատար է հատում այդ սահմանը, տեղափոխելով իրանական ապրանքներ, այդ թվում շինանյութեր, սննդամթերք, քիմիական նյութեր, վառելիք և այլ ապրանքներ։ Առևտրային նպատակների վերաբերյալ Ամիրխանյանն ասաց. Իրանի և Հայաստանի միջև տարեկան առևտրի վերին շեմը սահմանվել է մոտ 1 միլիարդ դոլար։ Այս տարի մենք հույս ունենք, որ առևտրային փոխանակումների ծավալը կհասնի 750 միլիոն դոլարի, իսկ մոտ ապագայում այս ցուցանիշը կաճի մինչև տարեկան 3 միլիարդ դոլար, նահավելեց։ Հաշվի առնելով Իրանի և Հայաստանի միջև բարեկամական և ռազմավարական հարաբերությունները, այս երկիրը, որը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, կարող է հանդես գալ որպես հուսալի կամուրջ Իրանի առևտրային հարաբերությունները միության մյուս անդամ երկրների հետ ընդլայնելու և տարածաշրջանային առևտրային կարողությունները զգալիորեն բարձրացնելու համար։ Ամիրխանյանն ընդգծեց. Իրան Էքսպո 2025-ը արժեքավոր հնարավորություն են ձեռնում Իրանի արտահանման հնարավորությունները ներկայացնելու Հայաստանին և տարածաշրջանի այլ երկրներին, և այդ հարաբերությունների ամրապնդումը կարող է հանգեցնել Իրանի առևտրի զարգացմանը Եվրասիական մակարդակում։
Իրանը չի ընդունում Միացյալ Նահանգների սպառնալիքները, ինչպես նաև իր գործընկերների վրա Վաշինգտոնի ճնշումը։ Այս մասին ասվում է Իսլամական Հանրապետության արտաքին քաղաքական գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Նախորդին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնացել էր, որ Իրանի նավթ և նավթամթեր գնողների նկատմամբ կկիրառվեն կրկնակի պատժամիջոցներ, նրանց թույլ չեն տա բիզնես վարել Վաշինգտոնի հետ։ Իրանը չի հանդուրժի սպառնալիքներով և ճնշումներով մոտեցումները, որոնք հակասում են ՄԱԿ-ի կանոնադրության և միջազգային իրավունքի սկզբունքներին և ուղղված են Իսլամական Հանրապետության ազգային շահերը վնասելուն։ Իրանը վճռականորեն դատապարտում է առևտրատնտեսական գործընկերների նկատմամբ անօրինական պատժամիջոցներն ու ճնշումները, դա համարելով ևս մեկ նշան այն բանի, որ Իրանի ժողովուրդն իրավունք ունի խոր կասկածով և անվստահությամբ վերաբերվել դիվանագիտական ճանապարհով իրանական միջուկային խնդիրը լուծելու ԱՄՆ մտադրությունների լրջությանը, ասված է հայտարարության մեջ։ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների նոր փաթեթը սահմանվել է Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև իրանական միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների և Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ տնտեսական պատժամիջոցների վերացման ֆոնին։ 2015 թվականին Բրիտանիան, Գերմանիան, Չինաստանը, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Իրանը կնքեցին միջուկային գործարք, որը Իսլամական Հանրապետության միջուկային ծրագիրը սահմանափակելու դիմաց ենթադրում էր պատժամիջոցների վերացում։ Միացյալ Նահանգները Թրամփի նախորդ նախագահական ժամկետում 2018 թվականի մայիսին դուրս եկավ համաձայնագրից և վերականգնեց պատժամիջոցները Թեհրանի ղեկավարության դեմ։ Ի պատասխան Իրանը հայտարարեց համաձայնագրի շրջանակներում իր պարտավորությունների փուլային կրճատման մասին, հրաժարվելով մասնավորապես միջուկային հետազոտությունների սահմանափակումներից և ուրանի հարստացման մակարդակից։
Հայկական ՌԱՖ օջախ ընկերության գործադիր տնօրեն Պետրոս Սահակյանը Իրան Էքսպո 2025 ցուցահանդեսի շրջանակներում հայտարարել է, որ իրանական նավթաքիմիական արտադրանքը շատ գրավիչ է հայկական արդյունաբերության ոլորտի համար։ Նա նշել է, որ ցուցահանդեսին մասնակցելը լավ հնարավորություն է գտնելու հայկական շուկային անհրաժեշտ ապրանքները։ Արդեն 6 տարի շարունակ Իրան Էքսպո ցուցահանդեսին մասնակցող Սահակյանը ասել է. Ես ցանկանում եմ համագործակցել իրանական նավթաքիմիական ընկերությունների հետ և գնել այնպիսի արտադրանք, որը հաճախորդներ ունի Հայաստանում։ Նա հավելել է, որ ընկերությունը Իրանում գործընկերներ ունի և ցուցահանդեսին մասնակցում է բիզնեսը զարգացնելու նպատակով։ Իրան Էքսպո ցուցահանդեսն անցկացվում է 111 երկրների առևտրային պատվիրակությունների և ավելի քան 3100 տնտեսական ակտիվիստների մասնակցությամբ։ Ցուցահանդեսին իրանական նավթաքիմիական արտադրանքը ներկայացված է 4 խմբերով՝ մեթանոլ, միզանյութ, քիմիական նյութեր և պոլիմերներ։
Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցությունը պատրաստ է միանալ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ ինչպես մետ նախաձեռնելու գործընթացին։ Խմբակցությունը հայտարարություն է հրապարակել Facebook-յան էջում։ Ապրիլի 28-ին արթունենք շարժման անդամները Փաշինյանին խելամիտ ժամկետում իմպիչմենտ նախաձեռնելու առաջարկով ազգային ժողովի նամակների բաժին հանձնեցին 107 պատգամավորներին ուղված անհատական նամակներ։ Ընդդիմադիր ակտիվիստ, քաղաքական գործիչ Էդգար Ղազարյանն ու վետո շարժման անդամ Նարեկ Մալյանը 107 նամակները հատ առ հատ ուղարկեցին նամակ դիմումների համար նախատեսված համապատասխան արկղ։ Հայաստան խմբակցությունը միաձայնությամբ վերահաստատում է իր պատրաստակամությունը տրամադրելու մեր բոլոր 28 պատգամավորների ստորագրությունները ըմպիչմենտի գործընթացի մեկնարկի համար, եթե նման գործընթաց նախաձեռնողները կարողանան ապահովել պակասող 8 պատգամավորի ստորագրությունը, ինչպես նաև հրապարակալ կհայտարարեն ըմպիչմենտի հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ ժողովրդական զանգված ապահովելու իրենց կարողության և պատասխանատվության մասին, ասված է խմբակցության հայտարարության մեջ։ Միաժամանակ Հայաստանը կասկածում է, թե ինչ իրական նպատակներ ունի նախաձեռնությունը, քանի որ հեղինակները քաղաքական կուսակցություններ կամ շարժումներ չեն ներկայացնում և ըստ էության որևէ քաղաքական պատասխանատվություն չեն կրում իմպիչմենտի հավանական ձախողման և դրա հետևանքների համար։ Նարեկ Մալյանն ու Էդգար Ղազարյանը Facebook-յան իրենց էջերում գրառումներ են արել, անդրադառնալով Հայաստան խմբակցության տարածած հաղորդագրությանը։ Տպավորություն ունեմ, որ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության Facebook-յան օգտահաշիվը կոտրվել է հակերների կողմից և խմբակցության անունից հայտարարություն է տեղադրվել Հայաստանի վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացի մասին, Facebook-յան իր էջում գրել է Էդգար Ղազարյանը։ Նարեկ Մալյանը նշել է, որ հայտարարությունը ոչ այլ ինչ է, քան ծաղր։
Օկուպացված տարածքներում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակը նուրբաթորը զգուշացրել է Պաղեստինում լրագրողների սպանությունների թվի աջակապակցությամբ, հայտարարելով, որ Գազայի պատերազմի ընթացքում սպանվել է 211 լրագրող։ Մամուլի ազատության համաշխարհային օրվա կապակցությամբ տարածած հայտարարության մեջ ասվում է, եւ որ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից հետո Գազայում իսրայելի հարձակումների ընթացքում սպանվել է առնվազն 211 լրագրող, այդ թվում 28 կին, Փարսուդեի փոխանցումը, ըստ այս հայտարարության, կան լուրջ նշաններ, որ իսրայելական բանակը միտումնավոր թիրախավորում է լրագրողներին։ Եթե այդ պնդումն ապացուցվի, ապա այն կարող է համարվել ռազմական հանցագործություն։ Որոշ կալանավորված լրագրողներ խոսել են հարցակնության ընթացքում իրենց նկատմամբ կրած խոշտանգումների, սեռական ոտնձգությունների և նվաստացումների մասին, դատապարտելով իսրայելի կողմից արտասահմանցի լրագրողների մուտքը Գազա խոչընդոտելը, կազմակերպությունը հայտարարել է, որ տարածաշրջանում մնացած պաղեստինցի լրագրողները պատերազմի զոհեր են։ Կազմակերպությունը նաև զգուշացրել է արևմտյան Ափին և Երուսաղեմի արևելյան հատվածում լրատվամիջոցների նկատմամբ ճնշումների մասին, դատապարտելով այս գործողությունները, ՄԱԿ-ը կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել լրագրողների իսպանությունները, ձերբակալությունները և ահաբեկումները, նշելով, որ այդ գործողությունների հեղինակները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն միջազգային հաստատությունների և երրորդ կողմի կառավարությունների առջև։ Վերջին վիճակագրական տվյալների համաձայն Իսրայելի ռեժիմի կողմից Գազայի վրա հարձակումների ժամանակ նահատակվել ավելի քան 52,400 պաղեստինցի, որոնց մեծ մասը կանայք և երեխաններ են։ Անցյալ տարվա նոյեմբերին միջազգային քրեական դատարանը արձակեց ռեժիմի վարչապետի և պատերազմի նախարարի ձերբակալության օրդեր Գազայում ռազմական հանցագործություններ կատարելու մեղադրանքով։
Երեք գումարած երեք տարածաշրջանային համագործակցության հարթակի հաջորդ հանդիպումները պետք է կայանան Երևանում և Բաքվում կողմերի կողմից որոշված հերթականությամբ։ Այս մասին 168 ժամ թերթին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը։ Նրա խոսքով այդ նույն շրջանակում անհրաժեշտ պայմանների հասունացման զուգընթաց միանգամայն հնարավոր է քննարկել նաև տարածաշրջանային անվտանգության հարցերը։ Այս հարթակի շրջանակներում փոխգործակցությունը կարելի ամրապնդել Ռուսաստան, Հայաստան և Իրան ձևաչափով, շփումներով, տնտեսական և տրանսպորտային հեռանկարային նախագծերի, արտաքին քաղաքականության համակարգման հարցերի և մշակութային մարդասիրական թեմաների քննարկման համար, այն ըմբռնումով, որ այդ քննարկումները կլրացնեն, այլ ոչ թե կփոխարինեն երկկողմ պայմանավորվածություններն ու աշխատանքն արդեն իսկ կայացած տարածաշրջանային ձևաչափերի շրջանակներում, ասել է Կոպիրկինը։ Հիշեցնենք, որ Հարավային Կովկասում և Միջին Արևելքում համագործակցության հարցերով խորհրդակցությունների 6-ակողմ ձևաչափը 2020 թվականի վերջին առաջարկել էին Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահներ Իլհամ Ալիևն ու Ռեջեփ Էրդողանը։ Արդեն կայացել է 3 հանդիպում, որոնց, սակայն, Վրաստանը չի մասնակցել։
Մոսկվայի և Թեհրանի կողմից տեխնոլոգիաների ոլորտում նոր մշակումների ստեղծումը մեծ կարևորություն ունի, Իրանն ու Ռուսաստանը միասին կարող են առաջընթաց գրանցել այստեղ։ Այս մասին ՌԻԱ Նովոստին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի գիտության և կրթության հարցերով օգնական Անդրեյ Ֆուրսենկոն, որն այցով գտնվում է Թեհրանում։ Շատ կարևոր է, որ մենք միասին զբաղվենք ոչ միայն ինչ-որ մեկի մշակումները կրկնելով, պատճենելով, այլ որ մերը ստեղծենք նորը, որպեսզի լինի այն, ինչն այսօր Ռուսաստանում կոչվում է տեխնոլոգիական առաջնորդության նախագծեր։ Կարծում եմ, մենք հնարավորություն ունենք մեր գործընկերների հետ միասին առաջընթացի հասնել, ասել են նա։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի օգնականը կարևորել է այն, որ ներկայումս երկու երկրները բազմաթիվ ընդհանուր եզրեր և թեմաներ են գտնում համատեղ աշխատանքի համար։ Ֆուրսենկոն պարզաբանել է, որ ռուս գործարարների պատվիրակությունն Իրան է ժամանել ապրիլի 29-ից մայիսի 2-ը Թեհրանում ընթացող Innotex 2025 նորարարությունների եւ տեխնոլոգիաների ցուցահանդեսին մասնակցելու համար համագործակցության ընդլայնման հնարավորությունները քննարկելու նպատակով։
Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Եմենի զինված ուժերի խոսնակը հայտնել է Թելավիվի վրա բալիստիկ հրթիռով հարձակման մասին։ Եմենի զինված ուժերի խոսնակ բրիգադային գեներալ Յահյա Սարին շաբաթ օրը տարածած հայտարարության մեջ նշել է Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին աջակցելու և Միացյալ Նահանգների հովանավորությամբ Գազայի ժողովրդի դեմ սիոնիստական ռեժիմի կողմից իրականացված ցեղասպանության հանցագործությունը դատապարտելու շրջանակներում Եմենի զինված ուժերը հրթիռային գործողությամբ թիրախավորել են Յաֆա օկուպացված տարածքի հարավում գտնվող սիոնիստական ռեժիմի ռազմական թիրախը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկում։
Եմենը խոցել է ամերիկյան երկրորդ F-18 ինքնաթիռը, այս թեմայով այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Եմենի զինված ուժերը խոցել են ամերիկյան երկրորդ F-18 ինքնաթիռը։ Աշխարհը զարմացած է, իսկ Վաշինգտոնը սարսափած և ընդունում է Եմենի դեմ ռազմատեխնոլոգիական պարտությունը։ 6 ամսից էլ պակաս ժամանակահատվածում Եմենը կարմիր ծովում խոցել է ամերիկյան թվով երկրորդ F-18 կործանիչը, ինչը վկայում է մարտադաշտում իրավիճակի լուրջ փոփոխության մասին։ Pars Today-ի հաղորդում անդրադառնալով օթանավի խոցվելուն, Վաշինգտոնը սկզբում պաշտոնապես հայտարարեց, թե դա տեղի է ունեցել ներքին սխալի կամ պատահական վթարի հետևանքով, սակայն այս հայտարարությունը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի և լրատվամիջոցների փոխանցած տեղեկատվության միջև առկա հակասությունները։ Վերլուծաբաններն ու սոցիալական ցանցերի օգտատերերը, մեջբերելով ֆիզիկայի օրենքներին և դաշտային ապացույցները, մերժել են Միացյալ Նահանգների պնդումը և նշել, որ ինքնաթիռի վթարը Եմենի ուժերի ուղղակի հարձակման արդյունք է եղել։ Բայց ինչու է Վաշինգտոնը վախենում ընդունել այս փաստը, պատասխանակայանում է Եմենի դիմադրության կողմից պատերազմի մոդելի փոփոխության մեջ։ Եմենեն Անսարոլլայի գլխավորության մարտահրավեր է նետել մարտի ավանդական կանոններին, չնայած տնտեսական շրջափակմանը, առաջադեմ սարքավորումների բացակայությանը և տասնամյակներ տևած պատերազմին։ Օգտագործելով ցածր արժեք ունեցող և նորարարական մարտավարություններ, ինչպիսիք են ԱԹՍ-ները, բալիստիկ հրթիռներ և անակնկալ գործողությունները, Եմենը լուրջ հաջողություններ է հասել ոչ միայն Սաուդյան Արաբիա Էմիրաթներ կոալիցիայի, այլև կարմիր ծովում Միացյալ Նահանգների ռազմածովային և օթային ուժերի դեմ։ Կարմիր ծովի նոր աշխարհաքաղաքական քարտեզը, թիրախավորելով Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի հետ կապված առևտրային և ռազմական նավերը, Եմենցիները փաստացի մարտահրավեր են նետել այս երկու բռնակալ ռեժիմների համար աշխարհի ամենակարևոր ծովային ուղիներից մեկի վերահսկողությանը։ Եմենի գործողությունները մեծ ծախսեր են պարտադրել Միացյալ Նահանգներին ու նրա դաշնակիցներին և ցույց են տվել, որ նույնիսկ Եմենի դիմադրության խումբը կարող է ծնկի բերել Միացյալ Նահանգներին նման գերտերությանը։ Մինչ Միացյալ Նահանգները տարեկան միլիարդավոր դոլարներ է ծախսում F-18-ի նման առաջադեմ կործանիչների վրա, Եմենցիները կարողացել են ստեղծել արդյունավետ պաշտպանական և հարձակողական համակարգեր, օգտագործելով Իրանում մարտադրված կամ հակադրված ինժեներության միջոցով մշակված հրթիռներ։ Ամերիկյան երկրորդ F-18-ի խոցումը վկայում է, որ առաջադեմ տեխնոլոգիաները խոցելի են ոչ ավանդական մարտավարությունների նկատմամբ։ Եթե Միացյալ Նահանգները խոստովանի, որ Եմենի ուժերը խոցել են 60 միլիարդ դոլար արժողությամբ կործանիչ, դա անուղղելի հարված կլինի այդ երկրի զինված ուժերի անպարտելիության միֆին։ Դա ոչ միայն կխաթարի ամերիկացի զինվորների մարտական ոգին, այլև կարող է ոգեշնչել տարածաշրջանի դիմադրության մյուս խմբերին։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները մշտապես ընդգծել են Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի տեխնոլոգիական գերազանցությունը և գործառնական հմտությունը, իսկ դիմադրության խմբին դիմակայելու հարցում անկարողության բացահայտումը մարտահրավեր կլինի արևմտյան լրատվամիջոցների համար և լուրջ հարցեր կառաջացնի ռազմական լրատվության թափանցիկության մասին։ Ընդունելով, որ Եմենը խոցել է F-18-ը, Միացյալ Նահանգները գործնականում կընդունի, որ Անսարոլլահը փոխել է պատերազմի կանոնները։ Դա կարող է դիմադրության մյուս խմբերին խրախուսել, ընդօրինակել Եմենական մոդելը և բարձրացնել տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների ռազմական ներկայության ծախսերը։ Տարիներ շարունակ Վաշինգտոնը փորձել է ավիահարվածների միջոցով զսպել Անսարոլլային, սակայն տասնամյա պատերազմի փորձը ցույց է տվել, որ այս մեթոդը ոչ միայն անարդյունավետ է, այլև ամրապնդել է Եմենի դիմադրության ոգին։ Հանգակին բարեկամներ, շնորհակալություն ենք հայտնում, որ նախապատվությունը տվել եք հայրեն ռադիոժամին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայրեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը, Թեհրանում ժամը 19:25 րոպե։ Տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։ Ծրագրի այս բաժնում ձեզ ենք ներկայացնում տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ, այդ թվում Պաղեստինը Աբրահամի երկիր հաղորդումը, Իրանցիներն արաբ են թե պարսիկ, իրանցիների շրջանում, իրանի պատմական գանձերի հետքերով, աշխարհի պատմությունը և այլն։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Իժան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքը iranradio.ir/hy կամ նրա սոցիալական ցանցեր։Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք պոդքաստը։ Ես Արփի Ալավերդյանը Իրան ռադիոյի եթերից ձեզ հետ եմ Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի երկրորդ համարով։ Այս պոդքաստում կխոսենք Պաղեստինի նկատմամբ սիոնիզմի խափանարարության և պաղեստինյան հողերը գրավելու նպատակով նրանց անմարդկային հարձակումների մասին։ Առաջին դրվագում նշեցինք, որ հակառակ սիոնիստների պնդումներին Պաղեստինն անմարդաբնակ երկիր չէր, քանացիներն առաջին ժողովուրդն էին, որ արաբական թերակղզուց եկան Պաղեստին և հաստատվեցին այս երկրում, նրանք Պաղեստինում միաձուլվեցին ամորհացիների և պաղեստինցիների հետ և մեր թվարկությունից առաջ 2500 թվականից ստեղծեցին թագավորություն, որը գոյատևեց 15 դար։ Պաղեստինի պատմությունը սկսվում է մարգարեների անուններով, Աբրահամ մարգարեի գլխավորությամբ։ Այս դրվագում և հաջորդ դրվագներում մենք մտադիր ենք պատասխանել հարցին, ինչպես ավետյաց երկիրը դարձավ կեղծ երկիր, Թորայի տեքստերի համաձայն։ Նկատի ունենալով Պաղեստինի ժողովրդի դեմ սիոնիստների անմարդկային գործողությունները, խնդրում եմ այս դրվագով կիսվել նրանց հետ, ովքեր մտահոգված են այդ հարցով։ Ներկայացնում ենք Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի երկրորդ դրվագը։ Սիոնիզմը շարժում է, որը ջատագովում է հրյանների վերադարձը Պաղեստինի երկիր և այդ հողում հրեական պետության ստեղծումը։ Այս շարժման որպես կոնկրետ ծրագրով ակտիվ համահունչ շարժման ձևավորման պատմությունը սկսվում է 19-րդ դարի վերջից։ 1948-ին սիոնիզմը հասավ իր իդեալներին ու նպատակներին, գրավելով և ոտնահարելով Պաղեստինի հողը արևմտյան երկրների, հատկապես Անգլիայի և Ամերիկայի Ամերիկայի աջակցությամբ և հիմնեց իր անկախպետությունը։ Այդ ժամանակից ի վեր միշտ մտածում էր ցանկացած միջոցներով այն ընդլայնելու մասին, նույնիսկ ահաբեկչությամբ, սպանությամբ, ագրեսիվությամբ։ Այստեղ կարևոր և հիմնարար հարցն այն է, թե որքանով է այս իդյալը կամ պնդումը հենվում հրեական Սուրբ գրքի հին կտակարանի վրա։ Այսինքն ինչ է ասում հին կտակարանը իսրայելացիների ավետյաց երկրի մասին։ Հիմնվելով հին կտակարանի վրա, որը հուդայականության միակ Սուրբ տեքստն է և իսրայելացիների առաջին դարերի միակ պատմական աղբյուրը, ինչպես կարող ենք գնահատել ավետյաց երկրի սեփականության հարցը մի խմբի կողմից, որն իրեն համարում է նրա ժառանգորդը։ Նախ, մենք պետք է տեսնենք, թե ինչպիսին է հին կտակարանում որոշակի հողի խոստման սկզբունքը, այնուհետև կուսումնասիրենք, թե որքանով են պահանջատերերի պնդումները համահունչ այս գրքի հայտարարություններին, հաշվի առնելով, թե ինչ է տեղի ունեցել այս ժողովրդի պատմության ընթացքում։ Կասկած չկա, որ ժողովածուն, որը քրիստոնյաները անվանում են հին կտակարան, պարունակում է խոսակցություն ավետյաց երկրի և դրա խոստման մասին, այնուամենայնիվ շատ լուրջ տարբերություններ կան հրեական, քրիստոնեական ավանդույթների և Սուրբ տեքստերի հին ու ժամանակակից քննադատների միջև, թե երբ և ում կողմից է գրվել այս ժողովածուն, որը ներառում է տասնյակ փոքր ու մեծ գրքեր։ Հնարավորինս կարճ ժամկետներում կարելի ասել, որ հրյա քրիստոնական ավանդույթի համաձայն այս ժողովածուի գրքերը գրվել են նշանավոր հայտնի անհատների կողմից մոտ 1000-ամյակի ընթացքում։ Օրինակ, ասում են, որ Թորան այն գիրքն է, որ Աստված տվել է Մովսեսին և Հեսուի, Սամուելի և թագավորների գրքերը գրվել են մեծ մաշկարենների կողմից, ինչպիսիք են Հեսուն, Սամուելը և Երեմյան։ Մինչ հին և ժամանակակից գրաքննադատներ այս գրքերը թվագրում են Բաբելոնյան գերությունից հետո մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարում, և սա դարեր անց են նրանցից, ում վերագրում են այս գրքերը։ Եթե կասկածի տակ է դրվում այս գրքերի վերագրումը այդ անհատներին, ապա այդ գրքերը նման կլինեն այլ գրքերի և արդյունքում ավետյաց երկրի մասին խոսակցությունները, ինչպես և այս տեքստերի մնացած բովանդակությունը կասկածի տակ կդրվի։ Որոշ հրյաններ նույնիսկ պնդում են, որ Թորան գրվել է Բաբելոնյան գերությունից հետո նրանց կողմից, ովքեր գնացել են գերության և վերադարձել, և իրականում այս գիրքը գրված է նրանց բռնադատված ցանկություններին ու իդեալներին համապատասխան, և դրա համար էլ ընդգծում է ավետյաց երկիրը։ Թորայում ավետյաց երկրի մասին խոսքը սկսվում է Աբրահամի գաղթից. Աստծո հրամանով Աբրահամը միջագետքից գաղթեց Քանանի երկիր, որտեղ Աստված առաջնորդել էր նրան։ Այնտեղ Աստված հայտնվեց Աբրահամին և ասաց. «Այս երկիրը քո սերունդներին կտամ, ես եմ Տերը, որ քեզ քաղդեացիների ուր քաղաքից հանեցի, որպեսզի այս երկիրը քեզ տամ»։ Բայց Աբրահամին տրված խոստման մասին կարևոր կետն այն է, որ իրականում ուխտ է կնքվել նրա և Աստծո միջև, մի կողմից Աստված ուխտ էր կապել այդ հողը տալու Աբրահամի հետնորդներին, սակայն այս ուխտի կատարումը պայմանավորվում էր նրանով, որ մյուս կողմը, այսինքն Աբրահամը և նրա սերունդները կատարեին իրենց ուխտը։ Այսինքն, նրանք հնազանդվեն Աստծուն և արդար մարդիկ լինեն, նրանք նույնիսկ պետք է իրենց մարմնի վրա ստեղծեին Աստծո ծառայության խորհրդանիշ և նշան, ուստի Թորայում ասվում է, որ Աստված ասաց Աբրահամ մաշկարեին. «Ես կհաստատեմ իմ ուխտը քեզ հետ հավիտյան և քո սերունդների հետ քեզնից հետո. Ես քո Աստվածն եմ և կլինեմ քո երեխաների Աստվածը. Ես քեզ և քո սերունդներին հավիտյան կտամ Քանանի ամբողջ երկիրը, որտեղ դու հիմա օտար ես, և ես նրանց Աստվածը կլինեմ, բայց ձեր և ձեր երեխաների և գալիք սերունդների պարտականությունն է պահել իմ ուխտը»։ Աստված հայտնում է Աբրահամին, որ նրա սերունդները ստրուկներ են լինելու օտար երկրում, բայց նրանք ի վերջո կվերադառնան այս հողը և կվերցնեն այն, և հենց այդ ժամանակ է, որ այս երկրի բնակիչների չարությունը կհասնի գագաթնակետին, բայց ներկայումս դա այդպես չէ։ Այստեղից հետևում է, որ Աստված ունի հաստատուն և մշտական ավանդույթ, և այն ժողովուրդը, որի չարությունը հասնում է գագաթնակետին, կենթարկվի Աստվածային պատժի։ Կանանի երկրի բնակիչների պատիժն այն է, որ նրանց երկիրը կհայտնվի իսրայելացիների ձեռքը, բայց իսրայելացիները, ինչպես կտեսնենք, բացառություն չեն այս կանոնից։ Իրականում ավետյաց երկրի սեփականությունը պայմանավորված է Աստծուն հնազանդվելով, և Աստված Աբրահամից հետո Իսահակին հիշեցնում է այս պայմանը և դիմում Իսահակին. «Եթե լսես իմ ձայնը և հնազանդվես ինձ, ես քեզ հետ կլինեմ և մեծապես կօգնեմ քեզ, և այս ամբողջ երկիրը կտամ քեզ և քո սերունդներին, ինչպես խոստացել էի քո հայր Աբրահամին. Քո սերունդներին երկնքի աստղերի պես շատ կդարձնեմ, և այս ամբողջ երկիրը նրանց կտամ. Ես դա կանեմ հանուն Աբրահամի, որովհետև նա հնազանդվեց իմ պատվիրաններին և իմ կանոններին». Այս հայտարարությունից հետևում է, որ այդ երկիրը խոստանալու պատճառը Աբրահամի անվերապահ հնազանդությունն էր Աստծուն, և դրա պայմանը կլինի նրա զավակների հնազանդությունը։ Իսահակից հետո Քանանի երկիրը խոստացվել է Հակոբին, երբ Հակոբի զավակները հաստատվեցին Եգիպտոսում և ենթարկվեցին եգիպտացիների ճնշման ու տանջանքներին, Աստված ոտքի կանգնեցրեց Մովսեսին նրանց փրկելու համար։ Աստված ասում է Մովսեսին. «Ես եկել եմ իսրայելացիներին Եգիպտոսի ստրկությունից ազատելու և նրանց առաջնորդելու ինձ արձակ ու բերրի երկիր, որտեղ կաթ ու մեղր է հոսում». Բայց այս խոստումը նաև պայմանական է, քանի որ եթե ժողովուրդ ավետյաց երկիրը նվաճելուց հետո նորից դիմի անբարոյության և չհնազանդվի Աստծո պատվիրաններին, նրանք կկործնեն իրենց երկիրը և գերության մեջ կհայտնվեն։ Աստված ասում է. «Եթե ինձ չլսեք և չհնազանդվեք, և մերժեք իմ օրենքները և դրժեք իմ ուխտը, որ կապել եմ ձեզ հետ, ապա ես կպատժեմ ձեզ, ես կլինեմ ձեր դեմ, և դուք կփախչեք ձեր թշնամիների առջևից, ձեզ ատողները կիշխեն ձեզ վրա, ես կկործանեմ ձեր քաղաքները և կկործանեմ ձեր պաշտամունքի վայրերը. Այո, ես ձեր երկիրը ամայի կդարձնեմ, և ձեր թշնամիները այնտեղ կբնակվեն, պատերազմի պատուհասը կուղարկեմ ձեզ վրա, և դուք կցրվեք ազգերի մեջ, ձեր երկիրը դատարկ կլինի, և ձեր քաղաքները կկործանվեն. Աստված, ով իր զարմանալի հրաշքներով ազատեց իսրայելացիներին եգիպտական գերությունից, ավետյաց երկիր բերելու համար, երբ նրանք հրաժարվում են հնազանդվել իրեն, ասաց. «Ես երդվում եմ իմ փառահեղ ներկայությամբ, որը լցնում է երկիրը, որ նրանցից ոչ ոք, ովքեր տեսան իմ փառքն ու իմ հրաշքները Եգիպտոսում և Անապատում, և ովքեր բազմիցս հրաժարվեցին վստահել և հնազանդվել, չեն տեսնի այն երկիրը, որը ես խոստացել եմ իրենց նախնիններին. Ով ինձ վիրավորի, չի տեսնի ավետյաց երկիրը, ասա նրանց, բոլորդ կմեռնեք այս անապատում, 20 տարեկան և ավելի բարձր տարիք ունեցող ձեզնից ոչ մեկն էլ չի մտնի ավետյաց երկիր, ձեր դիակները կընկնեն այս անապատում, ձեր երեխանները 40 տարիք տափարեն այս անապատում ձեր անհավատության պատճառով, մինչև որ ձեզանից վերջինը մեռնի. Թորայի գրվածքներից պարզ է դառնում, որ Քանանի երկիրը խոստանալու Աստծո ծրագիրը շատ խիստ էր. Յուրաքանչյուր ոգով լիովին հավատարիմ է Աստծո հետ ունեցած ուխտին, և լիովին հնազանդվում է նրան, արժանի կլինի մտնելու այդ երկիր. Տարօրինակն այն է, որ ըստ այս գրքի, նույնիսկ Մովսես մաշկարեն ու Ահարոնն արժանի չեն եղել, ինչպես ասվում այս գրքում, այդ օրը Տերն ասաց Մովսեսին. «Գնացեք, Աբարիմ լեռները, Մովաբի երկրում, Երիքովի դիմաց, գնացեք այնտեղ, Նեբոլ լեռը և տեսեք Կանանի ամբողջ երկիրը, որ ես տալիս եմ Իսրայելի ժողովրդին, այն ժամանակ դուք կմեռնեք այդ լեռան վրա և կմիանաք ձեր նախնիներին, ինչպես քո եղբայրը Հարոնը նույնպես մեռավ հուր լեռան վրա և միացավ իր նախնիներին, որովհետև դուք երկուսդ էլ չպահեցիք երկրի սրբությունը Իսրայելի որդիների առաջ, Սին անապատում, Մերիբայի ջրերի մոտ, դուք կտեսնեք այն երկիրը, որ ես տալիս եմ Իսրայելի ժողովրդին, բայց դուք երբեք չեք մտնի այնտեղ։ Մովսեսը փրկեց իսրայելացիներին Եգիպտոսից և առաջնորդեց ավետյաց երկիր, բայց ինքը չգրավեց այդ երկիրը, ընդհակառակը աստված նրան հանձնարարեց նունի որդի Հեսուին նշանակել որպես իր իրավահաջորդ, որպեսի նա կարողանա ժողովրդին առաջնորդել այդ երկիր։ Մովսես մարգարեն մահացավ և իսրայելի զավակները սկացին նրա մահը և Հեսուն առաջնորդեց ժողովրդին։ Թորայի գիրքը ավարտվում է Մովսեսի մահով, իսկ հաջորդ գիրքը, Հեսուի գիրքը սկսվում է այս նախադասություններով. Իր ծառա Մովսեսի մահից հետո Տերն ասաց նրա օգնական Հեսուին. «Իմ ծառա Մովսեսը մեռավ, արդ վեր կաց, առաջնորդիր Իսրայելի որդիներին, հորդանանի վրայով հասնելու այն երկիրը, որը ես նրանց կտամ»։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի երկրորդ դրվագը։ Այս զրույցն այստեղ չի ավարտվում և շարունակվելու է։ Հաջորդ պոդքաստում կխոսենք այն մասին, որ իսրայելացիները Հեսուի գլխավորությամբ անցան Հորդանան գետը, նվաճեցին Քանանի երկիրը և այն բաժանեցին իսրայելացիների 12 ցեղերի միջև։ Իր կյանքի վերջում Հեսուն հավաքեց իսրայելացիներին և հիշեցրեց նրանց, որ թեև նրանք այժմ հասել են ավետյաց երկիր և գրավել այն, սակայն այս սեփականությունը պայմանական է։ Իր կյանքի վերջում Հեսուն ասաց իսրայելացիներին. «Դուք բոլորդ վկա եք, որ այն ամենը, ինչ ձեր աստված խոստացել էր ձեզ, կատարվել է մեկ առ մեկ, բայց իմացեք, որ ինչպես աստված օրհնություններ է շնորհել ձեզ, այնպես էլ ձեզ դժբախտություն կբերի, եթե դուք չհնազանդվեք նրա հրամաններին և երկրպակեք ու խոնարվեք այլ աստվածների առաջ». Այո, նրա բարկության կրակը կբորբոքվի ձեր դեմ, և նա ձեզ բոլորովին կկործանի այն բարի երկրից, որ տվել է ձեզ։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս պոդկաստի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով պոդքաստները։ Իդեպ մեր պոդքաստներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում, հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մեզ կարող եք հետևել նաև սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy-հասցեով։ Բարեկամներ, կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@irib.ir։ Մինչնոր հանդիպում եթերում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի ևս մեկ դրվակ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, Տերն ձեզ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը, Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդկաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդկաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր, հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ես Արտույտ Զորաբյանն եմ և ներկայացնում եմ իրանցիների արաբ են, թե պարսիկ խորագրով հատուկ պոդկաստը, ընկերակցեք ինձ։ Իրանը հնագույն և ընդարձակ երկիր, որը չնայած իր մեծ էթնիկ բազմազանությանը, պատմության ընթացքում ունեցել է ազգային միասնությունն և համախմբվածությունը։ Իրանցիները արաբ են, թե պարսիկ, այս պոդկաստում մենք մտադիր ենք պատասխանել այս հարցին։ Ամենասկզբում կանդադառնանք իրանցիների ինքնության արմատներ։ Իրանցիները արաբ են, թե պարսիկ հարցը բխում է պատմամշակութային թյուրիմացություններ։ Իրանցիներն իրականում ոչ արաբ են, ոչ էլ պարզապես պարսիկներ։ Իրանը բազմաբնույթ ինքնություն ունեցող երկիր է, արմատավորված պարսկական հազարամյա քաղաքակրթությամբ և հարուստ էթնիկ բազմազանությամբ։ Անդադառնանք էթնիկ բազմազանությունը որպես Իրանի գանձը։ Իրանը նման է տարբեր էթնիկ խմբերի խճանկարի, որոնցից յուրաքանչյուրը ավելացրել է երկրի մշակութային ու պատմական հարստությունը։ Ադրպատականցիները, քրդերը, լորերը, բալուչները, թուրքմենները, խուզստանի արաբները և այլ էթնիկ խմբեր, ինչպիսիք են գիլականները և մազանցիները խաղաղ ապրում են Իրանում կողքուղկի, և նրանց տեղական լեզուներն ու բարբարները պաշտոնական լեզու հանդիսացող պարսկերենի հետ միասին արտացոլում են էթնիկ խմբերի միջև մշակութային խորը կապ։ Իսկ էթնիկ խմբերի խաղաղ գոյակցության մասին։ Իրանական էթնիկ խմբերի համակեցությունը հիմնված է ընդհանուր պատմության և կրոնական ու ազգային արժեքների վրա։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը, Իրանի ժողովրդների միասնությունը երկրի առաջընթացի եզակի արժեք է համարում։ Այս միասնությունը հստակ դրսևորվեց ազգային իրադարձություններում, ինչպիսին է Իրան-Իրաքյան պատերազմը 1981 թվականից մինչև 1988 թվականները, այնտեղ, որտեղ տարբեր էթնիկ խմբեր, Խուզեստան նահանգի արաբներից մինչև երկրի արևմուտքի քրդերը, կողք-կողքի կռվում էին հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Իրանում ամեն տարի մշակութային փառատոններ են անցկացվում հարգելու այս արժեքավոր և երկարամյա ավանդույթը։ Տեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իսկ բուն հարցին անդրադառնանք, ինչու իրանցիները արաբ չեն։ Թեև որոշ իրանցիներ հատկապես երկրի հարավ արևմտյան շրջաններում ունեն արաբական արմատներ կամ խոսում են արաբերեն, իրանցիների ճնշող մեծամասնությունը լեզվական ու մշակութային առումով պատկանում է հնդեվրոպական խմբերին։ Իրանցիների ազգային ինքնությունը ցանկացած էթնիկ պատկանելիությունից դուրս հիմնված է Իրանի իսլամական քաղաքակրթության վրա։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն իր զեկույցում Իրանը համարել է այն քիչ երկրների մեկը, որին հաջողվել է համատեղել էթնիկ բազմազանությունը ազգային միասնության հետ։ Եվ վերջին թեման, որ կանդրադառնանք, մշակութային խճճվածությունը։ Իրանն ունի 33 նահանգ, տարբեր տեսակի բնակչությամբ, սովորություններով և մշակույթներով։ Անշուշտ, այսօր հաղորդակցությունների, ճանապարհորդությունների, դյուրինության և մշակութային փոխանակումների ընդլայնմամբ տարբեր էթնիկ խմբեր ապրում են երկրի տարբեր շրջաններում և շփվում իրանական այլ էթնիկ խմբերով։ խմբերի հետ։ Հետաքրքիր է այն, որ իրանական որոշ նահանգների անունները վերցված են դրանցում բնակեցված հնագույն ցեղերից, օրինակ Քուրդիստանի նահանգի անունը 1.6 միլիոն բնակչությամբ առաջացել է Քուրդ ցեղախմբից։ Լորեստանինը 1.7 միլիոն բնակչությամբ Լոր ցեղից, կամ Ֆարս նահանգինը 4.9 միլիոն բնակչությամբ Պարսիկ ցեղից։ Եթե լսում եք այս հատվածը, թանկագին բարեկամներ, նշանակում է, որ հասել ենք պոդկաստի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս պոդկաստի հովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի արձակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradio, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մերեջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ պոդքաստներում։ Աստված պահապան լինի բոլորից։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։